habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha august waa 26 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada baryaha tan wa todobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qaabka uu doonayo ra-iisul wasaaraha suudaan ee cusub inuu u soo nooleeyo dhaqaalaha waddankaas.
wuxuu sheegay in si dhaqaalaha kor loogu soo qaado oo bulshada ay ku taabato isbedelka dhaqaale, in loo baahan yahay in la dhiso golo garsoor awood leh, in waxaweye miid yahay saxaafada la xoojiyo, barnaamijyo dabagal la sameeyo, lala dagaalamo fasaadka. Marka waxaweye jiriidiino badan baa ka muuqata, dadkuna aad bay waxaweye ugu niyadsan yihiin in wax badan ka qaban doono dalka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan hanti dhowrka dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo ka hadlaya muhiimadda isla xisaabtanka.
marka ay timaado hirgelinta qorshayaasha istraatiijiyadeed, baaritaanada la sameeyo, khaas ahaan midka la sameeyey sannadkii 2018, horumarka laga sameeyey la qabsiga ku aadan heerka caalamiga ah ee hay-adaha antidhowrada ee loo yaqaano ESAI marka lasoo gaabiyo, iyo dib u eegista sharcigeenna.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii qurba joogta iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxda toddobada dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan ayaa maanta isniina soo gabagabeeyey shir madaxeedkii uga socday dalka Faransiiska. arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa isbeddelka cimilada adduunka iyo isbeddelada ku yimid farsamada casriga ah ee tiknolojiyadda. gabagabada shirka ayay shir jaraa'id qabteen madaxweynayaasha Maraykanka iyo Faransiiska. madaxweynaha Maraykanka ayaa saxaafadda u sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo heshiis ganacsi uu la gaari karo Shiinaha iyo Jabaan, isagoo soo dhoweeyey ka soo qaybgalka Iiraan ee shirkan.
isla wararka madaxweynaha Maraykanka inuu ku jirnaaye, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in Shiinaha ay isla gaadheen in la sii ambaqaado wadahadaladii ganacsi ee u dhexeeyey. tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii labada dal ay shaaca ka qaadeen tacriifada la kordhiyey ee ay isweydaarsadeen, isagoo hadal ka jeediyey goobta uu ka socdo shirka dalalka G7 oo ah dalka Faransiiska. ayuu Trump warfidyeenka u sheegay in Shiinuhu ay la soo hadleen saraakiisha sarsare ee Maraykanka ee u matala wadahadalada ganacsiga, oo ay yidhaahdeen sida uu hadalka u dhigay, ina keena aan miiska wadahadalka ku noqonee. Trump ayaa doonista in wadahadallo la galo ku sheegay horumar aad u wanaagsan oo dunidu ay gaadhayso. waxa uu yidhi waxay doonayaan in wax la dhammeeyo, hadda waa laga yaabaa inaanay suurtagelin, hase yeeshee waa markii ugu horreysay ee aan arko inay doonayaan inay heshiis galaan. waxay la tahay waa tallaabo wanaagsan, ayuu yidhi. Trump ayaa diiday inuu faahfaahiyo haddii isagu uu si toosa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ula hadlay, hase yeeshee waxa uu si xiriir ah u ammaanay madaxweynaha dalkaasi oo ku sheegay hogaamiye weyn sida uu hadalka u dhigay.
dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa maanta wadahadallo nabadeed ugu baaqay dowladda Yemen iyo kooxda goonigoosadka ee koonfurta, kadib dagaalo ba-an oo dhowaan labada dhinac ku dhex maray magaalooyin ku yaalla koonfurta Yemen. qoraal saxaafadeed oo ay si wada jira u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa dhinacyada isku haya koonfurta Yemen waxaa lagu baaqay wadahadallo nabadeed oo lagu qaban doono magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga. sidoo kale dowladda iyo kooxda gooni ugoosadka ah ayaa laga dalbaday inay xabadda joojiyaan, islamarkaana ay si wada jira ula shaqeeyaan guddi farsamo oo ka kooban dowladaha xulufada ee dagaalka ka wada Yemen.
wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad Dariif ayaa booqday magaalada dalka Faransiiska ku taalla ee marti gelinaysa shir madaxeedka G7. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in booqashadani aanay la yaab ku noqonin. Trump ayaa warfidyeennada ku sugan magaalada Biarritz u sheegay xilli ay kulmayeen madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi inuu qadarinayo in arrinta ah in Zariif uu meesha u yimid si uu la kulmo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo dad kale. Trump ayaa sheegay in Macron ay iska warhayaan waxa weeydi waan ogahay wax kasto oo uu sameeyay wax kasto uu sameeyayna waan ogolaaday Trump ayaa isniinta maanta ah sheegay inaanu doonaynin waxa ugu yeeray bedelida taliska marka laga hadlayo dalka Iran haseeshe uu doonayo in dalkaasi uu joojiyo waxa ugu yeeray argagixisada
kadigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalka Suudaan Abdullah Hamduk ayaa sheegay in dhaqaalaha waddankaasi uu u baahan yahay ilaa 8 bilyan oo dollar si uu wax u soo iibsan karo waddanku isla markaana dhaqaalaha dib loogu soo kabo waxa uu sheegay in waddanku u baahan yahay sidoo kale ilaa 2 bilyan oo kale oo gargaar ah si looga ilaaliyo in lacagta waddankaasi ay qiimo dhacdo hadalkan ayaa ra'iisul wasaaraha cusub waxa uu u sheegay wareysi uu siiyay wakaaladda wararka ee Reuters Cabdi Xakiim Maxamuud Sirwa ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haya
Wareysigan uu Ra'iisul Wasaaraha Cabdulla Xamdoog siiyay wakaaladda wararka ee Reuters oo xoogga ku saaray mowduuca dhaqaalaha oo dibadbaxyad u ahaa dibadbaxyada ee dalkaasi ka dhacay ayaa u muuqday qorshihii horeeyay ee uu soo bandhigay ee uu dhaqaalaha dalkaasi wax kaga qabanayo haddaba maxay ka dhigan tahay dalabka lacagta intan leeg waxay noo faahfaahinayaa Maxamed Bulaay oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ee Afrika kuna sugan magaalada Qaahira
waxaa loogay jiraan in ay la siiyay dhaqaale xumo muddo soo jeedinaysay taasoo markii dambana waxa ay ka dhalatay in xukunka laga reebay Cumar al-Bashir waxaana way mudaharaadyadii isbedelada Suudaanka ay waxa la qabtay oo ahaa waxa ahaayeen arrimo dhaqaale maadaama markii ninkan uu Cabdulla Xamduud yahay nin dhaqaaliyahana wax badan laga filayo inuu ka qaban doono dhaqaalaha wareejigiisa ugu horeeyay uu dadka la hadlay wuxuu sheegay in waddanku sidaa shirkad 10 bilyan oo lacag u baahan yahay degdeg labada sano ugu soo socota weeye in dhaqaalaha si degdeg wax looga qabto
Cabdulla Xamdoog oo 2016 jir ee ka howlgeli jiray Komishanka Dhaqaalaha Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ayaa sida Reuters ah xustay sheegay in wadahadal la bilaabayo hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo Baanka Adduunka si uu ugala xaajoodo sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa deynta dalkaasi Suudaan arrintan oo ku soo beegmaysa xilli hoos u dhaca ku yimid lacagta dalkaasi laga isticmaalo Maxamed Buulay ayaa qabay in waxyaabaha muhiimadda gaarka ah leh ee ay tahay in la horreysiyo ay ka mid tahay nolosha dadku
waxa ka mid ah oo ugu muhiimsan waxa nolosha dadka sida waxa weeye ayista waxa weeye ay nolosha aasaasiga in wax laga qabto waa weyn nolosha aasaasiga oo dawladdu ay iyadu markii horeba waxa way taageero badan siin jirtay in wax laga qabto in lacagta Suudaan oo qiimaheedu aad hoos ugu dhacay oo isaguna sheegay sidoo kale in 2 bilyan oo lacagtan 10 bilyan ka mid ah la rabo in lacagta Suudaan qiimaheedu dib loo soo celiyo ayuu ku dhawaaqay sidoo kale wuxuu sheegay in laamaha dowladda ka tirsan ee tirsiska bixiya weliba kuwada muhiimka ahi ay shaqada sii wadi doonaan oo aan private protector loo bedeli doonin haddii wuxuu dhahay mowqif walba oo IMF iyo World Bank ay ka qaataan arrintaas waxba kama bedeli doono taamaka waxay caddeynaysaa in shacabku soo banaan baxay mudaharaadyada sameeyey la rabo waxa weyn noloshooda asaasiga ah wax taabanaya in wax laga qabto muddadan soo socota
dalkaasi Suudaan oo ay ka dhaceen mudaharaadyo ay sababeen islamarkaana ay kiciyeen hoos u dhac ku yimid cuntadii shidaalkii iyo weliba lacagta adkayd ee dalkaasi laga isticmaalay iyadoo taasina ay keentay markii dambe in xukunka laga tuuro madaxweyne Cumar Xasan al-Bashir oo muddo dheer dalkaasi soo xukumayay haddaba lacagtan uu ra'iisul wasaaraha cusub dalbaday maxay ka qaban kartaa waxyaabaha si keenay in dibadbaxyadaasi sahayday Cumar Xasan al-Bashir ay waddankaasi ka dhacaan
wax badan bay ka bedeli doontaa haddii lacagtaas la helo wuxuu u kambayn garanayaa in wadamada taniga ee bariga dhexe ku yaala waxa weeye lacaga badan oo deyn ah laga helo si lacagtaas loo kafogareeyo waxayna taasi wax badan ka bedeli doontaa dhaqaalaha dalka Suudaan isaga waxa ka muuqatay nin niyadsan ka muuqato waxa weeye dalku uu diraacyo badan hodan ka yahay maamul xumo ay jirtay wuxuu sheegay in si dhaqaalaha kor loogu soo qaado oo bulshada ay ku taabato isbedelka dhaqaale in loo baahan yahay in la dhiso golo garsoor awood leh in waxa weeye media iyo saxaafada la xoojiyo barnaamijyo dabagal sameeyo lala dagaalamo fasaadka marka waxa weeye jiridiina badan baa ka muuqata dadkuna aad bay waxa weeye ugu niyadsan yihiin in wax badan ka qaban doono dalka
wareysigan gaarka ee ra-iisul wasaare cabdullaah xamtoox uu siiyey wakaaladda wararka ee reuters oo noqonaya kii horreeye uu siiyey warbaahin gudaha dalkaasi suudaan ka baxsan ayaa sidoo kale uu ku sheegay inuu maraykanka kala hadli doono sidii ay suudaan uga saari lahaayeen dalalka taageera argagixisada. arrintaasi oo suudaan ka fogeysay hanaanka maaliyadda adduunka tan iyo sannadkii 1993 hase yeeshee arrintan uu ka hadal ayay ra-iisul wasaaraha cusub ee suudaan weli dhinacooga kama aanay hadal maraykanka, hay-adda lacagta adduunka ee IMF iyo weliba baanka adduunku.
aad ayuu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud sirwaca oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay. kaad kala socoteenna waa VOA.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. dowladda kenya ayaa maanta si tijaabaa u bilowday dhoofinta saliidda cayriin oo laga dhoofiyey dekedda magaalada mombasa. haddii ay kenya suuq hesho, waxay ganacsi ahaan u bilaabi doontaa dhoofinta saliidda sannadka 2023. wariyaheena yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi.
madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jiray kulan ballaaran oo markii ugu horreysay dalka kenya uu dibadda u iibgeynayo saliidda ceyriin ee laga soo saaro dalka kenya, gaar ahaan deegaanka turkana ee tulo. kambanigaasi oo ah kambani waddanka ingiriiska laga leeyahay ayaa waxa uu waday ilaa sanadkii 2012 soo saarka iyo weliba sidii loo horumarin lahaa shidaalka ceyriin ee waddanka kenya oo markii ugu horreysay waddamada afrikada bari laga dhoofiyo. shirkadda chiniiska ee iyadu hawshan meel marisay ee heshiiska la gashay isla markaana loo iibgeynayo ayaa waxay suurtagelisay in shidaalka kenya uu noqdo mid tartan la geli kara dunida inteeda kale. maanta ayaa waxaa dibadda loo dhoofiyey 200,000 oo barmiil, iyadoo maalintiiba horey loo qorsheeyey 560 milyan oo shidaalkaasi ah in maalintiiba oo barmiil laga soo saaro dalka, balse sanadku marka uu gaaro 2022 ayaa la filayaa in 100,000 oo barmiil laga soo saari doono waddanka kenya. madaxweynaha waddanka kenya waxa uu sheegay inuu rajo weyn ka qabo in dhaqaalaha waddanka ay kusoo kordhin doonto shidaalkan cusub ee waddanka laga hirgeliyey 840 milyan labada sano ee soo socota. mashruuca tulow oo la bilaabay sanadkii 2012 ayaa waxa uu ku yaalaa deegaanka lokjar ee ka tirsan turkana, isla markaana maanta wasiirka isagu qaabilsan batroolka mr muyas ayaa sheegay inay dardargelin doonaan walowilaa iyo haatan aanay jirin tuubooyinka shidaalka qaada oo si rasmi ah uga soo qaadaya tulow oo qiyaastii ay tahay 850 kilomitr, balse ilaa iyo haatan lagu qaado gawaarida shidaalka qaada oo gaarsiinaya mombasa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a. mas-uuliyiinta hanti dhowrka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta uu shir uga furmay magaalada muqdisho, waxaana la sheegay in ujeedada kulankan ay ahayd xaqiijinta isla xisaabtanka. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste.
magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayo sidii baaritaano loogu samayn lahaa hay-adaha dowladda, waxaana ka soo qayb galay hantidhowrka guud ee dalka iyo kuwa maamul goboleedyada. baaritaanadan ayaa la sheegay in looga soo horjeedo waxyaabaha loogu yeero musuqmaasuqa iyo isdabamarsiin mararka qaar ka dhacda hay-adaha dowladda, taasoo la sheegay in loo baahan yahay in la xakameeyo. xaashi cismaan maxamed oo ah hanti dhowraha guud ee maamulka galmudug oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in hay-adaha galmudug ay ka dhex jiraan arrimo badan oo madmadow keeni kara, taasoo loo baahan yahay in si hoose loo baaro. waxaana uu intaasi ku daray in lacagaha la siiyo maamulka galmudug aan lagu bixin wadiiqad saxa, taasi oo keeni karta in wax isdabamarsiini ay timaado.
annagu sanadkii lasoo dhaafay waxyaabo badan oo in dib loo fiiriyo sidii loo saxilaa u baahan way jiraan, ama ha noqoto wasaaradaha dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed, ama ha noqoto deeqbixiyaasha beesha caalamka, waxaa jira siyaabo badan oo sabab u noqon karta in dhaqaalo badan lumo oo loo baahan yahay in lagu soo hago waddada kontaroolka wax lagu ogaan karo. annaga reer galmudug haddaan nahay, meelaha ugu badan oo broblemka anagana qabto waxay tahay wasaaradda maaliyadda federaalka markaan soo weydiisano baarisaan ku jirno waxyaabo raadkoodu nala soo galan inta badan indhahay ka qabsadaan waxyaabaha in si dhaba loo fiiriyo u baahan yihiin wada shaqayntaas la adkeeyo. waxaan kaloo aragnay lacaga la siiyo dowlad goboleedyada, haddana aan la soo maqsiinin sistamkii loogu talagalay in wax lagu siiyo.
hanti dhowraha guud ee qaranka maxamed maxamuud cali afgooye ayaa isaguna hoosta ka xariiqay in xafiisyada ka shaqeeya howlaha la xisaabta hay'adaha dowladda ay tayeynayaan si loo helo shaqo hufan oo weliba ka maran musuqmaasuq iyo wixii la xiriira.
ujeeddada kulankeenna ayaa ah marka ay timaado hirgelinta qorshayaasha istraatiijiyadeed baaritaanada la sameeyo, khaas ahaan midka la sameeyey sanadkii 2018 horumarka laga sameeyey la qabsiga ku aadan heerka caalamiga ah ee hay-adaha antidhowrada ee loo yaqaano ESI marka lasoo gaabiyo, iyo dib u eegista sharcigeenna iyo xeerka qaab dhismeedka oo ay ku jirto waajibaadkeena baariseed, sida aan ku wada dhisi karno awooddeenna gudaha marka ay timaado xirfadda baariseed. Marka loo eego wanaagga jamhuuriyaddeena federaalka Soomaaliya iyo inaan taageerno hannaanka hufnaanta iyo isla xisaabtanka,
dowladda Soomaaliya ayaa marar badan ku celcelisay inay la dagaalamayso arrimaha ku saabsan musuqmaasuqa inay ku baahaan hay-adaha dowladda, waxaana jirtay in dhowr qof hore loogu soo qabtay kiisas la xiriira musuqmaasuqa, kuwaasoo qaarkood la horgeeyay cadaaladda halka qaar kalena laga dhursugayo in la horkeeno maxkamad si loogu qaado dembiyada loo haysta ee la xiriira arrimaha musuqmaasuqa. Shirkan ayaa lagu wadaa in lasoo xiro maalinta Arbacada ee soo socota, iyadoo gabagabadiisana laga soo saari doono warmurtiyaday u dhan yihiin qaybaha kala duwan ee uu shirku u dhexeeyo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Daraasad uu sameeyey Sanduuqa Badbaadada Caruurta ee Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 500 oo kun oo ka mid ah caruurta kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya ee qaxootiga kuwa dalka Bangladesh aanay helin waxbarasho iyo aqoon ku wajahan amaba ay ku wajihi karayaan noloshooda mustaqbalka. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Geneva kasoo dirtay wariyaha V O A Lisa Schlein, Xuseen Barre ayaa soo jeedinaya.
Boqolaal kun oo caruurta Rohingyada ah ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay ku sugan xeryo ciriiri badan oo ku yaala dalka Bangladesh, kuwaasi oo ka mid ah dad gaaraya 700 kun oo Rohingya ah kana soo cararay dalka Myanmar 2 sano ka hor. Sanduuqa Badbaadada Caruurta ee Qaramada Midoobay ayaa sheegaya in 400,000 ka mid a caruurtaasi oo da'doodu ay gaadhayso ilaa iyo 14 jir aanay helin waxbarasho rasmi ah, halka 520,000 oo kale oo ka mid ah aanay haba yaraatay helin wax waxbarasho ah. Simon Ingram oo warbixintan u diyaariyey UNICEF ayaa sheegay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa khasaaraha u badan u soo gaaro. Waxa uu sheegay in 798 dhalinyaradu ay da'doodu tahay 15 ilaa 18 aanay helin waxbarasho, taasi oo sida uu sheegay noloshooda halis gelinaysa.
When you meet teenagers in the camps, they speak readily of the dangers they face, especially at night when drug dealers operate and gang fights.
Marka la kulantid dhalinyarada xiriyaha ku jira, waxay kaaga warramayaan dhibta haysata, gaar ahaan habeenkii oo ay badan yihiin dadka daroogada iibiya iyo kooxaha budhcada. Xeryuhu waxay noqon karaan goobo halis u ah hablaha yaryar iyo hooyooyinkaba.
Although they are hard to quantify, the camps can be especially hazardous for girls and women.
Hay'adda UNICEF iyo deeq-bixiyeyaasha ayaa waxbarasho u fidiya in ka badan 190,000 oo caruurta Rohingyada ah. Hay'adda ayaa ugu baaqday dowladaha Myanmar iyo Bangladesh in ay ogolaadaan in ay qorshayaashooda waxbarasho ka qaybgeliyaan caruurta Rohingyada. Simon Ingram ayaa V O A-da u sheegay in UNICEF ay ugu baaqayso dowladda Myanmar caruurta qaxootiga ah in ay waxbarasho u fidiso, isagoo tilmaamay in dad mutadawiciin ah ay caruurta baraan luqadda looga hadla Myanmar ee Barmiiska.
And with the best will in the world, that is not the same as having a properly trained teacher, someone who has experience of delivering the Myanmar.
Iyadoo ay niyad wanaagsan jirto, haddana taasi la mid ma aha marka uu jiro macalin tababaran, macalinkaas oo u dhigi kara manhajka waxbarashada ee dowladda Myanmar. Run ahaantii waa waxa aanu raadinayno waana arrin aan ka wada hadlayno annaga iyo dowladda Myanmar, waxaanan rajaynaynaa in aanu jawaab fiican ka helno.
And those are the conversations that are now ongoing with the government in Myanmar, and we hope that we will receive a positive response to that.
Ingram ayaa sheegay in ay muhiim tahay in caruurta luqadooda wax lagu baro, sababtoo ah waxay u baahan doonaan mustaqbalka marka ay dalkooda ku noqdaan, laakiin nasiib darro waxaa adag in la saadaaliyo waqtiga ay dhalinyaradani ku noqon doonaan dalkooda.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre, aadan oo nala socodsiinay warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
هاي أدى قرامد المدوبة وقابلسن عروت يونيسف أي ولعك موجسي حالة دا عروت والدم بضن أفريكان أولا شيقي إن لكو فسادو عيالك أي دأدو دوكيرت هاي أفريتو من جيركا يونيسف وحي شيكتا إن والدم دا قار طبانكي عرور أهبا لح كميد أه أي لكو المان فالكوفسي أه أما فرحمين أه إنتي آني تو من جيركارين Soomaaliya ayaa kamid ah wadamada kufsiga lagu la qoo caruurta aan qaan gaarin iyadoo qaar kamid ah la dilo kufsiga kadib Saare Cilda Nuur ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haysa
Qaramada midoobay waxay sheegeen in xad gudubyada loo geysto caruurta aan qaan gaarin ay kor u kaceen sanadahan ugu dambeeyay iyadoo la sheegay in caruurta da'doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa 14 sano ee ku nool wadamada ku yaala qaarada Afrika iyo bariga dhexe ee ay dagaalada iyo qalalaasuhu ka jiraan ay soo food saartay xaalad adag oo isugu jirta kufsi تعدي اللوغيستو إيا قار كودو لغادي عسكر هايدا يونيسف وحي شاكتين قياسي سميين لبضي سندودو وقودن بيه اي كو اوغادين إن طبانكي قبضوض إشيني طبانشير كاير لكوفصادي أفر كاميدا هالكال طبانكي ويل اي طبانشير كايرنا لشيغي إلا كوفصادي لبا إلا سدح كاميدا ودامادا اي ديباتو ينكو كتران Soomaaliya ayaa kamid ah wadamada dhibaatooyinka loogu geysto caruurta aan qaan gaarin iyo dumarka iyadoo sanadahan dambe kufsigu ku soo batay meelaha qaar. Roode Cali Sheekh Xuseen waxay labadii sanadood ee ugu dambeeyayba ku hawlanayd ololaha wacyigelinta bulshada si looga hortago kufsiga iyo tacadiyada loogu geysto caruurta. Waxana sheegtay in dadka badanaa caruurta faraxumeeya ay yihiin ehelada ama qaraabo dhow oo guryaha kula nool ama macallimiinta dugsiyada wax ka dhiga.
qofka xoogaayo waa qof family booda ka tirsan sidee marka qof family gaaga war uga sheegi kartaa ma ka sheegi kartid number 2 waxa laga yaabaa qofkaas inuu yahay qof cunuga xanaaneeyo oo cunuga uga baahan yahay hooy iyo cunto waxa laga yaabaa in cunugaas uu jecel yahay qofka maxay yeelay waa qof kalsooni qaraabnimo marka cunuga maba ahaa qof uu aqoonin ya macallinka dugsi quraanka haduu yahayne waa maxaa la dhahaa waa sharafti bulshada ay siinaysay sheegitaanka cunuga loo sheegay la wariyaa aamus maxaa la dhahaa macallinka dhageyso jaa marka waxa waa cunugii maba haysaybo powerkii uu ku sheegi lahayn ma haysto sababta kale uu sheegin marka waxay tahay threat in laga cabsiiyo oo la dhaho hadaa hadashid kawankaasina ama ku dila ama saanu ku yila cunuga duu yahay cunug iska maskiine macallinkane ninkan wax ku sanayo u yahay smart u yahay wasicaleysiina hoolo u dirsana kabiiru ka dhiga xudhaha oo adiga kabiira tahay mutqana ilmahan ay canaano marka waxaa laga yaabaa cunugii inuu marmasi iyo wuxuu ku sameynaa maxaa la dhahaa bribe inuu ku sameynaa waxay qaanan sida dadka maskaxda looga qabsado
tacaldiyada loo geysta caruurta kuma koobno oo kaliya guryaha dhexdooda iyo goobaha waxbarashada amaba dadka ay garanayaan ee la aaminay balse waxa marar badan dhacda in caruurta iyo dumarka loo galo jidadka gaar ahaan goobaha ka fog dadweynaha ee ay ka doontaan xaabada biyaha iyo daaqsinta xoolaha waxaa kaloo tacadiyo xoog la kulma haweenka iyo caruurta barakacayaasha ee ku sugan magaalooyinka sida gabadh 14 jira oo dhawaan kufsi loogu geystay magaalada Muqdisho iyadoo xaabo ka doonatay meel aan ka fogeyn xerada barakacayaasha ay degan yihiin waxaanay ka waramaysaa dibka soo gaaray
shan gabdhood askaracna aniga waxa aadna jaawada aadna haddii jaawada aadna qori hawa gurna hada gurna ana jaawada oo si sito gabdhaas socona gabdhaha waa kala arare marka aan haday gabdhaha iga kala arareen xiriga waa xirta aan oo saaro gadaal ay ka qabtay waa xambaarsada qoorta ay gashay in duurku juqaha ay geeyay dhunta ay qabtay waa qeyl dhunta haday iga qabtay dad iyo socar dadka da iyo socar waa iga orday
deegaanada Puntland ayaa la diiwaan galiyay dhawaanahan kursi iyo dil loo geystay gabdha yaryar waxaana dhawaan maxkamada la soo taagay qaar kamid ah dadkii geystay kufsigii iyo dilkii Aisha Ilyas oo la kufsaday kadibna la dilay mid kamid ah ragii dibka geystay ayaa maxkamada horteeda ka qirtay falkaasi inuu sameeyay maxkamaddu waxay ragga kufsiga iyo dilka u geystay Aisha ku xukuntay dil balse lama hubo in dilkaasi la fulin doono yeen kale hay'adda UNICEF waxa kale oo ay walaac ka muujisay caruurta loo adeegsado dagaalada sida kuwa laga dhiga askar iyagoo da'doodu ay yar tahay iyo habla yar yar oo ay guursadaan ragga hubaysan ee dagaalada ku jira
The recruitment and use of children in armed groups has doubled with 99 cases in 2019 against 47 over the same period in 2018.
Askareynta iyo isticmaalka caruurta ee kooxaha hubaysan wuu laban laabmay sanadkan 2019ka oo ay dhaceen 99 kiis oo xadgudub ah marka la barbar dhigo bilahan oo kale sanadkii 2018kii oo 74 caruur loo geystay xadgudubkaasi. UNICEF waxa kale oo ay sheegtay inay diyaar u yihiin dadaal kasta oo lagu ilaalin karo si looga hortago xadgudubyada.
We take every opportunity, every lull in.
Waxaan isku dayaynaa inaan qaadano fursad kasta iyo dariiqo kasta oo aan u mari karno ilaalinta xuquuqda caruurta. Diinta Islaamka ayaa si weyn u bayaamisay ilaalinta xuquuqda caruurta iyo ciqaabta ka dhalan karta marka lagu xadgudbo ilmo saqiira oo aan awood u lahayn inuu iska difaaco xadgudubyada uga imanaya dadka ay la nool yihiin. Waxaana waalidiinta iyo dadka mas'uulka ka caruurta lagu adkeynaya inay ka warhayaan badqabka ilmaha jirahaan, maskaxahaan iyo dareen ahaanba. Caruurta loo geysta xadgudubyada galmada la xiriira ayaa la kulma dhibaatooyin saameyn ku yeesha noloshooda oo dhan, haddaan laga daweyn amaba aan la daryeelin oo ay bulshada kala kulmaan faquuq iyo takoorid.
aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaas. Halkaad kala socoteena walaantaf Soomaaliga v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno heeskan oo aynu ugu luqeynayso fanaanada Saami iyo Ibraahim.
VOA.
xigid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Waxaanu gudagelaynaa qaybihii ka hadha idaacaddeenna Caawa iyo Caalamka. Waxaana idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale. Marka horese warkii Caalamka kooban.
Madaxda todobada dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan ayaa maanta Isniin soo gabagabeeyay shir madaxeedkii uga socday dalka Faransiiska. Arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa isbeddelka cimilada adduunka iyo isbeddelada ku yimid farsamada casriga ah ee tiknolojiyadda. Gabagabada shirkan ayaa shir jaraa'id waxaa qabtay madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Faransiiska. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar uu saxaafadda la hadlay waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey heshiis ganacsi uu la geli karo Shiinaha iyo Jabaan, isagoo soo dhaweeyey kasoo qaybgalka Iran ee shirkan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Shiinaha ay isla gaadheen in la sii ambaqaado wadahadalladii ganacsi ee u dhexeeyey. Tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii labada dal ay shaaca ka qaadeen tacriifada la kordhiyey ee ay isweydaarsadeen. Isaga oo hadal ka jeediyey goobta uu ka socdo shirka dalalka G7 oo ah dalka Faransiiska, ayuu Trump marafadiyanada u sheegay in Shiinuhu ay la soo hadleen saraakiisha sarsare ee Mareykanka u matala wadahadallada ganacsiga, oo ay yidhaahdeen sida isagu hadalka u dhigay ina keena oo miiska wadahadalka aynu ku noqone. Trump ayaa doonista in wadahadallo la galo ku sheegay horumar aad u wanaagsan oo dunidu ay gaadhayso.
Dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa maanta wadahadallo nabadeed ugu baaqay dowladda Yemen iyo kooxda gooni goosadka ee koonfurta dalkaasi kadib dagaalo ba'an oo dhowaan labada dhinac ku dhex maray magaalooyin ku yaalla koonfurta Yemen. Qoraal saxaafadeed oo ay si wada jira u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa dhinacyada isku haya koonfurta Yemen loogu baaqay wadahadallo nabadeed oo lagu qaban doono magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga. Sidoo kale dowladda iyo kooxda gooni goosadka ah ayaa laga dalbaday in ay xabadda joojiyaan islamarkaana ay si wada jir ah ula shaqeeyaan guddi farsamo oo ka kooban dowladaha xulafada ah ee dagaalka ku wada Yemen.
Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad Zariif ayaa booqday magaalada Faransiiska ku taalla ee marti gelinaysa shir madaxaadka G7. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in booqashadani aanan la yaab isaga ku noqonin. Trump ayaa warfidiyanada ku sugan magaalada Biarritz u sheegay in xilli ay kulmayeen madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi in uu qadarinayo in arrinta ah in Zariif uu meesha u yimid si uu kulamo ula yeesho madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo dad kale ay tahay arrin wanaagsan. Trump ayaa sheegay in Macron ay iska warhayaan, waxaan ogahay buu yidhi, wax kasta oo uu sameynayana waan ogolaaday.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan isbeddel ku sameysay hay'adaha amniga dowladda iyadoo shaqadii ka ceyrisay taliyaal ciidan, kuwa cusubna magacowday. Dad badan ayaa u arka isbeddelka in uu u wanaagsan yahay shaqada dowladda iyo sidii ay ku socon lahayd, inkastoo dadka qaarkii ay qabaan in isbeddelada badan uu caqabad ku yahay howlihii socday. Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
Taliyaasha ciidamada waxa weeye isbeddelka ay ku sameeyeen uma arko wax culaysa inay keenayso. Muddo way jireen tala waqti badan oo la bedbedelay. Intaa waxaa la raadinayaa sidii dalka nabad looga dhigi lahaa, sidii ma garanaysaa amnigii iyo xasiloonidii iyo loogu soo celin lahaa, sidii ummadda Soomaaliyeed ay himiladoodii qaran iyo waxay ahaan jireen ka hor dalka dib loogu soo celin lahaa. Marka uma arko wax oo dhiba isbedelkaasi andeydka waxa uu haystaa madaxweynaha waana sharciyad baan u haystaa inuu kala bedeli karo cida uu u arko inay wax qabanayso inuu u dhiibo marka in lagu taageero oo la arko inuu magaranaysa horumar uu rabo laakiin wax dhiibi meesha kama jireen
aad baan u mahadsantahay professor maxamed diban kugu soo laabanaya daahir abdullahi cumar adigu isbedelka inta badan lagu sameeyay hay'adaha amniga xilka qaadista talayaasha iyo in la magacaabo kuwa cusub sidee baa waara
talayaasha la bedelayo anigu uma arko inay hal tahay nin hawshii kale yaqaanay shaqadiisu ay meel joogtay amniga la socday baa laakiin qof cusub oo la keeno waxa la ama keenayo marka dawladdu maalin kasta inay taliya cusub ay xil u magacowdo kii hore oo wax bilaabay waxana u dhawdhow yihiin hawshina meel dhex ay u marayso hanna sii tiigsanaya suu amniga wax uga qaban laha ama hawshiisa u dhameystiri laha asagoona wixii dhameystirin yacni wixiina ku dhex jira inaa laga qaado xal ma keenayso shaqada dawladdu waxa amniga iyo la dagaalanka al-shabaab waxaan u arkaa caqabad weyn inay ku tahay maalin kasta taliya xilliga bedelay oo xil laga qaado marka anigu xal uma arko
haddii aan dib ugu laabto professor maxamed waa maqlaysaa daahir cabdullaahi wuxuu ku doodayaa isbeddelka inta badan ku yimaada hay-adaha amniga inuu yahay mid gaabis ku keenaya shaqadii dowladda sidii ay ku dhaqaaqi lahayd adigu maxaad ka dhihi lahayd
sida saaxiibkay u sheego waan ka gadisanay waad ogtahay kuwa la kala bedelay sida taliyihii asluubta taliyihii ciidanka xoogga kii booliiska waa jagooyinkii ugu waaweynaa ayuu kala bedelay aad bayna jagooyin culus ahaayeen wuxuu aragtida uu arkay madaxweynuhu isleenahay waxaa jira hadda taliya ku-xigeenkii sirdoonka qaranka lama bedelina waa la dalacsiiyey taasi waxay kuu sheegaysaa inaan qaarna la bedelay qaarna maxay hayday la bedelay qaarna xilkoodii lasii dalacsiiyey marka taasi waxa weeye aragtidii madaxweynuhu dee dhaliishu meesha ay ka imanayso isagaa og isagaa u dhaartay xilka dalka inuu magaranaysa wax ka qabto afarta sano marka maadaama waqtiguna u dhow yahay inuu xoogga saaro ninkii shaqada wadi karana u dhiibo ninkii waxoogaa gaabis keenana uu ka qaado dee waan ku hambalyeynaynaa madaxweynaha hadda haddii ay taliyayaasha hadda u xilka ka qaaday sida taliyaha hadda sidoonka qaranka taliya ku-xigeenkii nabadsugidda waa la dalacsiiyey shaqadana qofku ma laha dan guud bay ahayd wax la qabanayay waa in horena loo sii socdaa qof kale hore usii dhaqaajiyo efortis kala sameeya si intay dib u dhacimo lahayd meeshuna hadduu muddo qofku hayo waxaad ku raagtaa dib u dhaca waa in xiise la geliyaa oo shaqada xiise la sameeya waa ku mahadsan yihiin xilalkaasi waxa weeye waxaana rajaynaynaa shacabkana waxaan ku codsanaynaa inay la shaqeeyaan
daahir waad dhegaysanaysaa professor maxamed wuxuu ku doodayaa in isbedelka inta badan hay-adaha amniga madaxda dowladda ku sameeyaan mid muhiim u ah shaqada dowladda sidii ay ku dhaqaaqi lahayd adigu taamo u aragtaa siduu
seenab horta waa socode madaxweynuhu waa madaxweynihii qaranka waxa waa bedeli karaa xukuumaduba isbedel waa dhici karaa laakiinse anigu waxaan u arkaa marka ugu horeysa oo anigu aan qof xil u magacaabahayo waa inaan ka soofi karaa ummadda soomaaliyeed dhexdeeda inta tala la sameeyo xubnaha dowladda waa inaan ka soofi karaa marka hore shaqadan qofkii ku habboonaa laakiinse biri anaa la ii dhiibayaa daahira saa dambe saaxiibkay baa loo dhiibayaa haddana waa ka warqabtaa dowladdu intii ay dhisnayd ilaa shan taliya waa la maraya kii militariga inta jeeroo la bedelay waad aragtay kanaba sugidda inta jeeroo la bedelay waad aragtay booliiska waa la bedelay asluubta waa la bedelay waxna kuma hagaagayaan maalin kasta marka qof cusub ina la keeno waxaa ka fiican marka ugu horeysa ina laga soofi karo qof ku habboon ina hawsha la keeno laakiinse hadda maalin baa isbedelka qof lagu sameynaya wax dowladda u soconahayana maaha amnigii iyo yani howlahay wadeenna dib bay u dhacaysa maalinba qof cusub oo la keenay waxa lama keenayo anigu waxaan aaminsanahay marka hore ha laga soofi karo qofkii shaqadan qaban lahaa kadibna booskiisa haloo daayo laakiinse maalinba qof cusub haloo magacaabo intuu fahmahayo baa waxay noqonaysaa waqti dheer ayagiina waqti baa ka lumahaya
professor maxamed sida uu ka dhawaajiyey daahir cabdullaahi ma habboonaan lahayd inta hadba dowladdu isbedel ay samayn lahayd in marka hore ay ka fiirsato cidday u magacaabaysa jagada ama xilka taliyahaas la rabay in isbedelka lagu
sameeyo waa jiri kartaa dad aad ka fiirsatay oo adigoo ka fiirsaday xilkii u dhiibtay una magacowday xilkii aad u idmatayna kasoo bixi waay ma sugaysid waad ka qaadaysaa xilka mid kaloo aqoon laad u dhiibaysaa oo hawsha hore kasii dhaqaajiya waxa weeye isbedelkuna waxaan isleeyahay wuxuu shaqada unbuu sii xiisa gelinayaa nin hadda refresh la keenay oo shaqada hore u sii dhaqaajinaya ilaahay inaan ka rajaynayna inay halkaasii hore uga sii socoto inay dib u noqon madaxda qarankuna waxay rabtaa inay wax hore u sii dhaqaaqaan qofka ay markaa arkeen inay shaqadaasi aanu qaban karin inay bedelaan way aanu saasan qaba
daahir waad maqleysaa professor maxamed wuxuu leeyahay shaqada dawladda baaba ku xiran hadba isbeddel ay ku sameysay laamaha amniga shaqaduna caqabad arinta kuma keenin karto adiga maxaad ka leedahay
Seynab waa sax dawladdu waxna waa bedeli kartaa waxna waa keenin kartaa laakiin sadda sida aan la socono caalamka ama adduunka kama dhicin dawlad saddex sano jirta shan taliyana maraysa meel ay caalamka ka dhacdo male marka waxay ku tusaysaa fahamka dawladda xagga yaani sheegay siyaasadda faham darida ka jirta bay ku tusaysaa ya aqoon la'aanta marka anigu hal uma arko anigu wax yaani ii sheeg maani kasta taliye hebalkeen dawladdi inay noqoto saddex sano ay jirtay maani kasta inay taliye cusub keento mashquulkeed uu noqdo wasiir cusub keento marka anigu waxa aan aaminsanahay wax qabadka dhamaay qaban lahaayeen ba inay hortaagan tahay bedel iyo ku mashquul nidaamki xataa ciidamada dawladdu inay si xilaadahay marka hadee taliyaasha ciidamada hadii la si xilaayeen amniga ii sheeg dalka sida lagu soo waadkaanoysa marka dawladda laftigeeda arintan ceeb bay ku noqonaysaa marka dawladdu nidaamkan ah taliyash inay mid erido mid ay keento oo ay ka dhigato heerilitida inta iska deeyso waxaan anigu aaminsanahay qofka shaqada loo magacaabay in marka hore laga soo fakaro loo daayo chaanis la siiyo waqti uu la siiyo wixii uu si uu ku soo afjaro laakiin si qof kasta de wixii soo oranaya birka maalin baa lagu bedelaya maxaad wax u qabanaysaa qiyam marka aniga inay santa ilaha booneen dawladdana ceeb iyo sharaf dhac ay ku tahay madaxda qaranka inay maalinkasta taliye bedelaan oo aniga aad bay ila falfunt
waxa siinaya professor maxamed axmed maxamed
taliyaha xilka laga qaaday ee mas'uuliyiinta sarsaraha ee taliyaha xooga iyo taliyaha asluubta iyo taliyaha booliska iyo kuwa cusub ee la keenay hadii aynu kuwa laga qaaday si dabagal wax laga yaaba inay wax qabteen oo ay muddo soo hayeen oo ay waxay ku guuleysteen oo dalka ay u qabteen inay jirto waxaan filayaa taliyashaas inayna sugeen inay waligood xilka haynayaan xilka meerta marka waxbay soo qabteen waa ku mahadsan yihiin meeshii ay soo gaarsiiyeen kuwa loo dhiibayna waxaan ka rajaynaynaa inay hore uga sii qaadaan madaxweynaha qaranka ee isbeddelka sameeyayna wixii loo doortay uu kitaabka ugu dhaartay waa in uu kormeer iyo joogto ah ku hayo dadka danta guud ummada u haya marka waxaan leeyahay meesha aad ma jirto qofka ku shaqeynaya mandate-ka u haysta maalmo haysta bilow haysta waa soconaya shaqsi kale Soomaaliyeed oo firfircoon oo refresh loo dhiibaya shaqaduna waxayba ku fiican tahay isbeddelka la sameynayo waa xaqsooris loo xaqsoorayo ummada Soomaaliyeed oo shaqsi aan loo maleeynin inuu wax qabanayo meesha ka soo bixi doonto tijaabo weey ma qof inuu shaqada hayo oo taagnaado waxa weeye aniga guuldaray la tahay in la bedelo qofku haduu shaqeeyayna maskaxdiisu nasato qof refresh loo dhiibo
nidaamka
shaqada iyo dawladnimada iyo kala dambeynta
haye daahir abdullah umar
seenab waa sax horta qof waa la bedeli kara qofna waa la keenin kara hada saaxiibkay wuxuu yiri dawladdu waa u xaqsooreysa oo taliyashan la bedelaya waxa weeye buu yiri xaqsoor loo xaqsooreeyo marka qof yaani xilkiisii gudanaya anigu uma arko xaqsoor inay taawo ama taliye la eriyo mid kale la keenay xaqsoor ma noqonayso dan siyaasadeed baa laga dhaxarkaya dawladduna qofkan marka xilka u dhiibto 6 bilood ama 2 bilood markuu hayo inay asaga intee nacdo ay ceyriso asaga hawshiisa qabanaya waa laga fiican yahay marka anigu waxaan u arkaa dawladdu marka ugu horeysa ay qofka keenayso inay ka soo fikirto laakiin dawladdu dhan baa xataa qofka ay ka soo fikirto dawladdu shaqada waaba ka ceyrinaysaa xilka ma wasi haynayo marka anigu waxaan kala garan waayay dawladdan si u fahansantaa qofkii wax qabanaya iyo qofkii aan wax qabanayn marka xataa hadii qofku wax qabanahayo qolyahan hadda xilka haya xataa haday sanifan way iska ceyrinayaan asagoo xilka qabanaya yaani hawshiisa gudanahay marka bal sida si dhaanta kuwii hore hadda soo aragnay dawladdi ayada ii sheeg hawlaheedii fadhiid bay ka dhigeen amnigi fadhiid bay ka dhigeen bal markan inta kaliya oo hartay sanadii xoogaa oo hartay sanadii xoogaaga u haray anigu waxaan aaminsanahay ceebta taliyaal bedelka inta iska daayaan inay kuwa laftigooda xilka ay u daayaan aysan mar dambe aysan ka qaadin
adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
taliye la bedelay laguma sheegi karo laamaha amniga wax u dhimaysa amniga shaqadiisu way ballaarantay laakiin se shakhsiyaadkii amniga hormoodka u ahaa haday shaqada gaabis ku sameeyaan baa waxa la rabaa shakhsi hore u socodsiya in loo dhiibo ama isaga oo shaqada hore u soo qabtay wax soo qabtay in uu dib u dhac yar sameeyay ka bacdi halkaasi in loo gartay in shaqadii laga qaado qof kale oo hore u sii wada oo Soomaaliyeed waxba ha warkina way fiican tahay qof cusubna inuu hore noo dhaqaajiyo iyo dib noo celin maayo halala shaqeeyaan leeyis
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo kamid ah qoonyahanada Soomaaliyeed ee muqdisho ku sugan ee daahir abdullahi umar oo si dhow la socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adiyad bumaasantahay Seenab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaynu haysaa Saar Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe dilalka dhalinyarada ayaa ahayd waayadan bacaqabad soo jiitamaysay dalal badan oo magaalooyinkooda ay Soomaalidu ku badan yihiin sida Minneapolis, Ohio, Toronto, London iyo kuwa kalaba waxaa ku soo badanayay in dhalinyarada Soomaalida la sheego inay isdilayaan qaarkoodna la sheego inay daroogo ama ka garacsadaan ama ay isticmaalaan hase yeeshee magaalada Minneapolis saddexdii isbuucii ugu dambeeyay waxaa la sheegay in tiro saddex qof ku dhawaad ah oo laba dhalinyaro ay yihiin la dilay dhalinyarada laga soo bilaabo waxaa la dilay 12kii bishan Agoosto ayna ku guda jirno 16kii iyo sidoo kale to ayadoo isbuucan aan soo dhaafnay maalinkii Qamiska ahaydna la dilay aabada degan Minneapolis dhacdooyinkan isdaba jooga ah ayaa waalidiinta iyo dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkaasi argagax weyn ay ku abuurtay Cabdiraxmaan Muqtar waxa uu leeyahay hay'ad daryeesha dhalinyarada isla markaasina waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn ugu soo jiray ka shaqeynta arrimaha dhalinyarada waxa uu diiwaan geliyay in tiro ku dhawdhow 12 sanadkan gudihiisa la dilay
xaqiiqdii waa wax aad iyo aad looga xumaado lagana naxo in dhalinyaradeenii ay islaayaan nintii hore adiga 2 sanin ka hor 12kii bishan haddan Agoosto maanta 24-ka ah wiil 23 sano jira ayaa la dilay toori ayaa kaas lagu dilay nin uuna u geeriyooday isla wiigaas isla 7 kaas jimcihii wiil isagu jira 17 sano ayaa la toogtay isagana dilma lagu dilay sidaa sheegtay khamiistiina allahu naxariista aabo Soomaaliyeed oo ganacsada ah ka gobolkan caanka ka ah laga yaqaanay macalin dugsi ahaa aabana ahaa 17 caruur haysta ayaa isagana gurigiis dilay inkasta oo dilmadiisa aanan xaqiiqda iyo waxa dhacay la ogeyn wax la xiriira arrimaha dhalinyarada isdilaysana ayna ahayn laakiin guud ahaan dilmada Soomaaliyeed waxa weeye xagga dhalinyarada haddii laga hadlo sanadkan hadda aan ku jirno 2019 waa sanadkii ugu darnaa dhalinyaro Soomaali ah ay toogasho isku dilaan dibitaanka wuxuu soo bilowday 2007 sanadkii ugu dibitaanka badnaa dhalinyarada Soomaaliyeed 2008 ayuu ahaa laakiin hadda sanadkan 2019 oo bishii deedaa lagu jiro 4 bilood ay weli hartay waxaa weeye tirada dhalinyarada isdishay aad iyo aad ayay u tiro badan tahay
Siciida Shaaciye oo iyaduna ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada gaar ahaan leh hay'ad ay ugu magac dartay Uma Project kana shaqeynaysa 10kii sano la soo dhaafay arrimaha dhalinyarada ayaa waxay ii sheegtay in aabahaasi 20kii sano la soo dhaafay ay si weyn isugu xirnaayeen oo uu ahaa nin leh caruur qoys aad u tiro badan isla markaasina ahaa ganacsade dilkiisana ay si weyn u wada saameysay
runtii waa arrin aad yani unfortunately biyad xumaa dhalinyaradii Soomaaliyeed wadankan waxaa loogu soo qaxiyay soo galeen inay nolol tii ka bedelan Soomaaliya ay samaystaan waxa ay ku bartaan horumar sameeyaan nolol iyo future ay yeeshaan waxa aad ayaan daro u ah in maanta dhalinyaradii maalin walba ama ayagu isdilayaan ama kuwo kale ay dilayaan oo maalin walba meedkii la sii wado ooyooyin badan aabooyin badan dadkii magaalada joogay runtii waa arrin aad u falxun cid wax ka qaban karana ma jirto sababtoo ah badanaa waxay u badan yihiin diliino qarsoon oo qof yoomeeda la helay. Isbuucan waxaa la dilay wiil aniga aanu asxaab ahayn muddo 20 sano ku dhawaada, dadkii dhallinyaradii yaraanta kusoo galohay iskuulka Mareykan ku bartay ayuu ahaa, aabba ayuu ahaa, dhallinyarada dhaqso inta guursaday ilmo dhalay buu ahaa, shaqaysanaya magaalada magac iyo sharaf ku leh, isaga oo gurigiisa jooga ayaa loogu soo galay oo shaqo u socda, iyadoo weliba guriga laga maqan yahay. Marka taas waxay ku tusaysaa dad dabagalay oo raadinaya inay ahaayeen ma ahaynin balwad le ma ahayn nin maxay ahayd dadka meelaha tataagana ma ahayn waanin businessmana. Gurigiisa ayaa loogu galay, toban xabad baa lagu dhuftay waa laga tegay. Wiilkiisa ayaa wuxuu usoo galay asagiyo dhiig uu ka socdo oo nafta kasii bixi rabto. 911 buu u wacay, inta aan loo imaaninna waxa way naftu waa ay ka baxday. Runtii hooyadiis iyo xaas iyo ilmo yar oo fara badan leh, waliba iyaduna gabar yar ah, walaalihii dadkii yaqaanay oo dhan anaga dhan yar xumo ayaa nagu noqotay sababtoo ah qof laga fiilanaya ayaa jirta. Dhalinyaro yarena soo kacday, hadday magaalada joogto waxaa laga yaabaa in la yiraahdo waa usub yihiin. Laakiin dad nin weyn oo meel degan runtii waa ayaan daro.
Su-aasha ilaa iyo haatan dad badan aysan jawaab u helin ayaa waxay tahay ujeedada ka dambeysa dilalka dhallinyaradan waxay isu dilayaan. Dadka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in dhallinyaradan ay yihiin kuwa ka tagay iskoolada waxbarasho iyo guryahooda. Qaarkood waxay isku dilayaan tooreeyo, qaarkoodna waxay isku dilayaan sidoo kaleeto hub ay wataan sida la sheegay. Sanadka 2019 ayaa la sheegay inuu ka tiro badan yahay marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2018 tiradii dhimatay, iyadoo 2019 weli uusan dhammaanin. Haddaba dowladda hoose ee magaalada Minneapolis iyo sidoo kale booliiska ayaa waxa ay soo qoreen waraaqo amaba warbixino ay ku raadinayaan dadka ka dambeeya dilalka dhallinyarada ee dhallinyarada kale loo tuhmayo, waxaana ay si joogto ah Soomaalidu uga codsanayeen in ay qayb ka noqdaan sidii arrintan xal loogu heli lahaa. Cabdiraxmaan Mukhtaar ayaan weydiiyey haddaba dowladda waxyaabaha ay la qabatay iyo sida dadaalada ay ugu jirto.
Dowladdu sida ogtahayba waddankan dhallinyarada da-dooda 15 sano ee ka yar tahay waxa ay u dhintaan waxaa weeye kaalinta koowaad waxaa ku jiri jiray awal wuxuu ahaa dilitaanka carruurta istooganaysa ama dhallinyarada istoogata. Hadda waxaa kow ah maandooriyaasha la isticmaalo ee loo dhinto marku qofku iska tambadiyo, taasoo iyada laftigeeda dhibaato ba-an ku haysa dhallinyarada Soomaaliyeed oo waxyaabaha ugu badan xitaa dilitaanka ka badan ee dhallinyarada hadda u dhintaan waa maandooriyaashaas ay iska badinayaan ama qofku wax badan uu ka qaadanayo overdoska waxa la yiraahdo. Marka waddanka Mareykanka guud ahaanba labadaas arrimood iyo dilku wuxuu ka yahay dambiyada ugu badan ee dhallinyarada u dhintaan ama waxay sababta ay u dhintaan. Marka taas marka la fiiriyo, dhallinyaradan waxay la qabaan dhallinyarada kale Mareykanka guud ahaan, laakiin waxaa sii dheer dhallinyarada Soomaalidu waa dad inta badan la yaqaano, waa dad marxaladda ay ku jiraan la og yahay. Inta badanna dee ciidamada dowladda iyo dadka arrimaha ka shaqeeya bulshada ay farta ku fiiqaan, waalidiinta ay farta ku fiiqaan oo waxay dhahaan bulshaduna lama shaqeyso, communityguna lama shaqeyso, waalidiintuna lama shaqeeyaan. Dhallinyaradi waa loogyahay qofkii dembiga sameeyey ama waddanka lagala cararaa ama lamaba sheego waa la qariyaa. Marka iyaga laftigooda waxa weye marka qaarkood iyagoona rabin inay shaqadii ay qabtaan marmarsiya ay aday noqoto ka dhigan karaan, sababtoo ah qofka bini aadanka waxa weye waalidiintii waxay aamineen waddankan u yimaadeen, caruurtoodana waddankan u keeneen, amnigaas ayaa ka mid ah kowna ka ah.
Dilalkii ugu dambeeyey 3 isbuuc dhacaya ayaa kii ugu horreeyay 12 August dhacay la sheegay in qofkii ka dambeeyey ama la tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey loo soo qabtay. Waxaa jirta in ay jiraan boqolaal dilal ah oo ilaa iyo haatan aan lasoo qabanin magaalooyinka kala gedisan ee dalkan Mareykanka ee Soomaalidu ay ku badan yihiin marka ay ka dhacaan dilalka, taasi oo dadka jaaliyadda ay ku sheegayaan inay sabab u tahay, iyada oo ragga falalka dilalka a geysanaya haddii la sheego ay taasi ku abuuri karto ciddii sheegtay cabsi amaba ammaan darro qalqal ah. Maamulka magaalada Minneapolis iyo guud ahaan gobolka Minnesota ayaa Soomaalida si joogto ahba sidaan horey u soo sheegay uga codsanaya dadka Soomaalida inay qayb ka noqdaan xal u helidda mushkiladan, hase yeeshee ilaa iyo haatan waa wax aanan lagu guuleysan weli. Guud ahaana barnaamijkii Qurba waa naga intaa. Intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa anigoo Sahre Cabdiaxmed oo idin leh isma dhaafno.
أديات بما سنتي سهر عبدون نسعود سيني سي برنامج كاسي قربي لك تكري سيني سيني وفي وي واشنطن حاطن عدني عيا سينو قلينا أسوا غبطو هيا سيقا دفنان الدفرحي وفيسك استاسي فنانده فرحيه فيسكا ايانو ديكي تغينا انت هدي لا راد بري انو مركلا ديبو كل مدونو انو محمد عبدي حسين بر اذن يدمان صاحب ذا فيو اذن لسداسيو اويسي وناكسن
Para que haga realidad.